Káva o čtvrté na dvojce.
Ano, vítám vás, dobrý den. Začíná dnešní vysílání Kávy o čtvrté. Pokud jste nás poslouchali před malou chvílí, pak víte, že tématem budou ceny potravin a naším hostem zemědělský analytik Petr Havel. Z těch údajů, které na konci loňského roku zveřejnila organizace OSN pro výživu a zemědělství, se světové ceny potravin v prosinci třetí měsíc za sebou zvýšily a ocitly se nejvýše za 5 let. Tak budu se ptát na důvody a také na budoucnost a diskutovat s námi můžete i vy. Pokud tedy máte otázky, posílejte je od této chvíle na adresu dvojka@rozhlas.cz. Diskutovat v dnešním vysílání Kávy o čtvrté budeme na téma ceny potravin. Se mnou už je ve studiu host, pan inženýr Petr Havel, zemědělský analytik. Vítejte, dobrý den.
Hezký den.
Který bude odpovídat.
A dobrou chuť.
Pokud někdo zrovna svačíte, tak dobrou chuť. No, pokud máte samozřejmě i chuť se s námi do té debaty zapojit, můžete. dvojka@rozhlas.cz pro tuhle chvíli otevírá vaše brány na vaše otázky. Já jsem říkala, pane inženýre, před chvílí ty informace z prosince, kdy třetí měsíc za sebou zvýšily a ocitly se ceny potravin nejvyšší za 5 let, tak jak to vlastně organizace OSN pro výživu a zemědělství na světové ceny potravin zveřejnila. Teď to vypadá jak podle těch prvních čísel nového roku 2020?
Tak teď to vypadá obdobně, jak to organizace zveřejnila. Já myslím, že to, co je za náma, už vlastně tak moc lidi nezajímá. Lidi zajímá zejména, co je před nima. A tam samozřejmě je důležitý, nejdůležitější sdělení je, že tyhle ty trendy půjdou dál a dál. Jinými slovy, ceny potravin se budou zvyšovat. Samozřejmě může být nějaké období, kdy se trochu udělá taková vlnka a mírně to klesne, ale ten trend bude a je zdražování potravin a těch důvodů je celá řada, k těm se možná dostaneme.
No pojďme k ním hned, co je k tou příčinou nebo těmi příčinami za ten celosvětový růst cen potravin.
To je právě to, že jednoduchá odpověď na tohle to nikdy neexistuje a nikdy taky neexistovala.
Tak si to nějak rozdělme.
Většinou dneska se říká, že když je někde nějaká neúroda, že za to může počasí, že díky tomu je menší produkce a tak dále. A to je samozřejmě pravda. Ty extrémní projevy počasí jsou četnější, častější a na ty ceny potravin to má a bude mít vliv. Ale je tady ještě celá řada dalších vlivů. Ten nejdůležitější asi, a to snad všichni vidí a vědí, že na planetě přibývá lidí. To znamená, je nás víc a víc a roste ta poptávka a ne vždycky ta nabídka s tou poptávkou prostě drží krok. Pak je tady další problém, chceme chránit přírodu. Chceme, aby jsme neničili přírodu, aby jsme zemědělci, aby se chovali prostě takovým způsobem, aby ještě zbylo něco pro budoucí generace. No ale ochrana přírody něco stojí. Nesmí se používat některé intenzifikační prostředky, je stále více a více byrokracie, to všechno samozřejmě také zdražuje ceny potravin. Pak je tu další věc, svět bohatne, i když to třeba nevždy vypadá. To znamená, lidi mají víc peněz, ale když mají víc peněz, tak je taky dražší cena práce. No a cena práce se samozřejmě promítá do cen čehokoliv vyráběného, tedy i do cen potravin. Čili vždycky je to kombinace mnoha různých faktorů a to počasí, které určitě hrálo v minulosti dominantní roli, hraje asi ještě i dneska, ale podíl těch jiných faktorů se prostě zvyšuje.
Mm-hmm. Taková velmi jednoduchá z praktického života otázka, proč mnohem více než v prosinci platíme třeba za ovoce a za zeleninu?
Tak zelenina a ovoce také a zelenina, prostě obě tyhle komodity nebo typy komodit, je to vlastně sezónní zboží. A skutečností je, že prostě na severní polokouli v této chvíli není produkční sezóna, to znamená, že zelenina a ovoce buď pochází z exotických krají, a nebo, a když mluvíme o těch základních produktech, tak je to produkce obvykle ze skleníků. No a samozřejmě tady třeba se mluví o tom, nebo v minulosti několik dnů dozadu se mluvilo o tom, že třeba ty okurky, které jsou dneska tím symbolem okurka za 30 korun. Takže ve Španělsku, které je skutečně významným producentem okurek, tak řádili, ano, no tak ono vlastně všechno, tak jim tam nepřízeň počasí, vichřice nějaká zničila skleníky. No, já musím říct, že nepochybně určitě to nějaký vliv mělo, možná i významný, ale zase bych řekl, že to nebyl jediný vliv. Je to prostě o tom, že lidí je víc, práce je dražší, no a v této chvíli není produkční sezona, čili jsme závislí, Česká republika, nejen Česká republika, je závislá na tom, co se k nám doveze, a pak už není cena v rukou ani našich pěstitelů, ani našich obchodníků.
To se bude opakovat, ta vaše odpověď, předpokládám, skoro u každé komodity, kterou zmíním.
Tak ale každá třeba komodita má své specifika.
Tak pojďme ke specifikům brambory a cibule, což v podstatě u nás vždy patřilo k těm levnějším, co jsme z té zeleniny si kupovali. Tam je také nárůst cen. Tak krom toho, co jste říkal.
Okurky byly, že jo?
Jasně, to souhlasím s tím. Ale teď tedy ta specifika u komodit, jako jsou brambory a cibule, krom toho, co jste říkal.
Takže tomu, že brambory a cibule jsou vlastně zemědělské suroviny, které nemají nějaký velký, vysoký podíl zpracování, tak tam se třeba u těch jednoduchých, řekněme, komodit, to počasí projevuje nejvíce. Tam skutečně dominantní a všichni si pamatují, že zejména v roce 2018 byla velká neúroda a zase, kdyby byla jenom u nás, tak by to tak úplně nevadilo, vadilo by to našim zemědělcům, pěstitelům brambor, ale dovezlo by se to třeba ze zahraničí, z Evropy. Jenže i v Evropě bylo sucho a ten rok 2018 se vlastně, protože se nevytvořily ani zásoby těch vlastně základních druhů zeleniny, tak se promít pak i do roku 2019. No a ani rok 2019 nebyl úplně ideální, i když byl lepší než rok 2018. To znamená, v tom případě my pořád ještě jsme jaksi v jakémsi vleku té situace z roku 2018. Brambory nicméně poklesly, byly taky přes 30 korun, teď už jsou pod 20 korun. Určitě nějakým způsobem, pokud se podaří počasí být hodné na lidi, tak by mohla ještě třeba trochu klesnout, ale to až někdy, řekněme, v létě letošním, protože jarní rané brambory jsou obvykle zase dražší než ty normálně konzumní.
Posloucháte nás a posloucháte Kávu čtvrté na dvojce dnes s zemědělským analytikem Petrem Havlem. Ty ceny potravin, tak podívali jsme se na ovoce, na zeleninu, zmínili jsme cibule, brambory, samozřejmě ceny masa. Krom toho, co jste tady říkal, pane inženýre, asi bychom zase měli k tomu přidat další specifika, která zrovna ovlivňují tuhletu komoditu. Asi se dá očekávat, že zdraží vepřové maso, jak jsme mohli číst v těch novinových internetových článcích a poslouchat z médií. Jednak to byl prasečí mor v Číně, který to prodražil, a Čína, která je velkým producentem vepřového masa, to je takový ten laický pohled. Od vás, jako od odborníka a specialisty, chci tedy slyšet podložené argumenty, nakolik, o kolik a proč.
Tak já bych řekl, u toho vepřového masa, ono už vlastně ten hlavní nárůst cen se odehrál.
Ano.
A spíše je otázkou, jak dlouho ten současný stav bude trvat.
A jak se bude hýbat? A proč se bude hýbat?
No tak já myslím, že ještě se trošku možná podraží to vepřové, ale protože totiž takhle. Tady se vkládá velké naděje na to, že se vytvoří nebo vyvine vakcína proti tomu africkému můru prasat a tím pádem prostě bude i v té Číně jako situace trošku jiná. Bohužel výzkumy zkrachovaly, musí se začínat od začátku, což v praxi znamená, že ten stav se udrží déle, než se původně předpokládalo, a to znamená, že vepřové jen tak nezlevní. Dokonce ještě možná mírně podraží. Nakonec teď problémy s koronavirem, opět je to v Číně, Čína je tím producentem vepřového, teď je tam poměrně velká oblast, která je uzavřená a bude nějakou dobu uzavřená, to znamená další nějaký výpadek produkce, ale to jsme jenom u toho vepřového, i když vepřové nás velmi zajímá, že vepřové je nejkonzumovanějším masem v České republice. Ale samozřejmě i pro maso obecně platí to, co obecně platí pro tu zeleninu, a totiž, že ceny porostou. velice často, ale i, a to nebude tedy třeba zítra, ani za měsíc, ani za rok, ale prostě umělým lidským zásahem. Mám na mysli zejména hovězí a telecí, jinak nejkonzumovanější, u nás nejméně, ale ve světě nejvíce konzumované maso, protože je považováno za nejkvalitní, za nejvíc kvalitní, tak třeba zítra se bude, to se samozřejmě spotřebitel vůbec nikdy nedoví, ale zítra budou dvě významné frakce Evropského parlamentu posuzovat návrh, podle kterého by mělo být zdaněno maso a nejvíce právě hovězí a telecí, protože se skot bere jako komodita, jako prostě zvíře, jako něco, co přispívá k produkci metanu a otepluje planetu. Takže
jakási ekologická daň?
No, taková, ano, taková emisní povolenka, skoro by se dalo říct. No, ale samozřejmě problém je, že skot nejenže teda prdí, jak říkají i novinové titulky, ale také v krajině vytváří celou řadu pozitivních věcí. V okamžiku, kdy uměle budeme redukovat spotřebu masa třeba takovýmto způsobem, to zdanění mimochodem obrovské, na naše peníze by to přišlo, kdyby se to prosadilo, jakože se to neprosadí, ale asi 150 korun na kilogram hovězího masa. A to není žádné počasí, to je prostě jenom lidský zásah a snaha poručit větru a dešti, což stejně neporučíme.
K tomu lidskému zásahu, kdo vlastně při tom vyjednávání o těch konečných cenách, které se k nám jako ke spotřebiteli dostanou, jak se říká, tahá za ten delší konec provazu? Zemědělci a producenti, anebo je to ten obchod?
Víte, ta úplně nejsprávnější odpověď je spotřebitel. Protože ten má v ruce to, jestli něco koupí nebo nekoupí a zdali za to zaplatí víc nebo míň. Protože když prostě o nějaký produkt nebude mít zájem a bude třeba i marketingově zdegradován nebo naopak posun do nějaké jiné roviny, do jiné ceny, kterou si třeba nezaslouží nebo naopak je podobnocená, no tak prostě ten spotřebitel to buď koupí nebo nekoupí a tam to všechno začíná a končí. Samozřejmě z těch jednotlivých článků toho výrobního řetězce je potřeba říct korektně, že asi nejhůř jsou na tom ty zemědělci. Oni jsou totiž, ono jich je hodně, oni jsou vlastně atomizovaní, by se dalo říct. To znamená, i Evropská unie léta podporuje združování zemědělců odbytových družstev, aby zlepšili svoji vyjednávací pozici vůči třeba a ne právě obchodním řetězcům, protože mezi tím je ještě jeden důležitý článek, a to je zpracovatel, čili potravinář. Takže zemědělci jsou na tom nejhůř. Potravináři, jak kdo, záleží na jeho, abych tak řekl, velikosti nebo nepostradatelnosti pro ten obchod, protože jestliže je někdo velký, tak je vlastně ve výhodnější pozici ten...
Zkusím to ještě trošičku specifikovat tu otázku, jestli to bude jednodušší pro vysvětlení a třeba i z práce s čísly s nějakými procenty, kdyby se vám to podařilo. Marže, jaké jsou tedy u těch zemědělců, potom těch zpracovatelů a toho obchodu, že vlastně čeští spotřebitelé jsou citliví na zvyšování cen, tak ty náklady, ale na ty vstupy, to už jste říkal, a to je logické, tak ty stoupají a rostou u všech, tak ten v podstatě konec té mé otázky zní, jaký vliv produkci potravin mohou mít právě ty nízké marže?
No, nízké marže, takhle. Ono, to je zase jedna věc, my tady hodně mluvíme o těch maržích, ale to je vlastně, řekněme, rozdíl mezi cenou, za kterou nakoupíme, za kterou prodám. No, ale to nic nevypovídá o zisku, protože zisk je něco úplně jiného než marže. A třeba u maloobchodních sítí se říká, oni mají marže, a teď se mluví ještě víc jak 100% a tak dále. To znamená, to je ten rozdíl mezi tou nakupovanou a prodávanou cenou. Nicméně oni z toho rozdílu musí platit veškeré možné náklady. Pronájmy, energie, ztratné, samozřejmě mzdy svých zaměstnanců a tak dále. Čili když bych začal od konce, maloobchod má marže, velké rozpětí je to skutečně, někdy ale má i záporné. Ale zisk je v řádech procent. Potravináři, tam je to zase tak, že a to bych navázal na to, co jsem předtím nedokončil, když je to velký subjekt, který má tu velkou vyjednávací pozici vůči těm prodejcům, vůči maloobchodu, tak ten si může dovolit mít marži vyšší, ale nemusí to dělat, protože potřebuje například zlikvidovat svoji konkurenci, tak ji drží schválně jako nízko a tím pádem prostě ty slabší, kteří to nevydrží kapitálově, tak mohou z toho trhu zmizet a on je ještě silnější. No a pokud se týká zemědělců, tam je to upřímně řečeno tak, že kdyby zemědělci, aspoň u nás, neměli dotace, tak velice často vlastně jsou úplně prodělečný.
Tak i na to se budeme ptát. Navážeme na to, co jsme před chvílí v tématu ceny potravin se zemědělským analytikem Petrem Havlem zmínili, a to jsou dotace. Tak mě by zajímalo, pane inženýre, nakolik, řekněme, mohou ovlivnit, ovlivňují, případně třeba i zkreslí ceny potravin právě ty zemědělské dotace.
Tak samozřejmě, že ovlivní a zkreslí, ale zase, že jo, ta odpověď není úplně jednoduchá, je to u různých komodit různé. V České republice třeba, kdybychom teda zůstali u nás doma, tak u nás se vyplatí pěstovat, řekněme, pšenici a řepku, obiloviny, možná ještě pár nějakých dalších prostě plodin, ale jinak vlastně ty dotace pomáhají těm zemědělcům tomu, aby jakoby přežili. Ono na konci roku nebo na začátku vždycky toho následujícího vydává Český statistický úřad informace o tom, jaký byl hospodářský výsledek zemědělství a byl kladný a teď se naši ministři a zemědělci, ale někteří říkají, to je výborný, nebo lidi hlavně říkají, oni vydělávají. No jo, ale kdyby nebyly ty zemědělské dotace, tak by prodělávali a bylo by to v řádech desítek miliard ročně. Takže to je jakoby jedna informace. Pak samozřejmě je potřeba říct, že dá se hospodařit i bez dotací. Ale to je obvykle v nějaké menší komunitě nebo malém hospodářství je samozřejmě dobré a to se děje a to je pozitivní, že někteří menší nebo střední zemědělci už vytvářejí svoje vlastní zpracovatelské kapacity, mají nějaké mini mlékárny, mini bourárny, je možné si to přímo u nich koupit. Máte tam asi skoro největší záruku nějaký poctivosti, protože v okamžiku, kdyby on prodával takový nějaký menší střední zemědělec nějaký šunt, tak už by ztratil svoji klientelu a lidi si to řeknou mezi sebou. Že jo? Čili tady je to jedna z možností, jak třeba i zvýšit soběstačnost České republiky, sice v malém procentu, ale tu jsme se dostali asi někam jinam. Každopádně skutečně dotace to významně ovlivňují a bohužel nastavení těch dotací také vlastně tvoří jakousi preferenci zemědělského podnikání, protože prostě, když se něco dlouhodobě nevyplatí, tak se to prostě přestane dělat.
Je tady diskontní řetězec, tak v té souvislosti, jak moc v podstatě tu naší představu o té, a teď opravdu v uvozovkách, normální ceně ovlivňují právě tyhle diskontní řetězce, které jsou po celém světě. Příklad třeba, dejme tomu, 1 koruna za rohlík, tak ta nás třeba jako zákazníka může potěšit, ale ta cena je v pořádku.
Kdyby jen koruna, on taky tady byly jiné sítě a ty prodávali rohlík dokonce za 50. Ale takhle, no samozřejmě, že to není cena odpovídající hodnotě toho zboží. A je to velice špatná strategie, já chápu, že řetězci mezi sebou bojují prostě o zákazníka a právě pečivo a vůbec chleba, obyčejné pečivo, jsou tím lákanem, protože člověk tam musí vlastně chodit skoro obden nebo každý den kupovat, protože to nemá dlouhou trvalivost a to je dobře teda. Ale prostě ty příliš nízké ceny jsou tedy prostředkem prostě boje o zákazníka, ale výsledkem je, že zákazník už ani nemá kolikrát představu, co skutečně, co stojí.
Ano.
A zároveň, když je něco příliš levné a to platí obecně úplně pro všechno, tak se tím nejvíc plýtvá. Prostě když je něco zadarmo, tak si toho člověk neváží, když to řeknu takhle lidově. No a taky vidíme, že chléb a pečivo jsou nejčastěji v odpadkových koších nebo prostě v kontejnerech. A já bych k tomu řekl jednu věc. těmi nízkými cenami samozřejmě, ať si bojují o zákazníky, nicméně tím se také podporuje plýtvání, ale tím se také podporuje celá řada vlastně dalších věcí. S tím rohlíkem nevyhodíte jenom ten rohlík, ale vyhodíte vodu z toho pole, které bylo potřeba pro tu pšenici nebo žito nebo cokoliv. Vyhodíte lidskou práci. Vyhodíte pohonné hmoty, které musely být použity při tom, když se obospodařovalo pole nebo když se dováželo z pekárenství tento zboží na tu prodejnu a podobně. A já myslím, že jestliže tady dneska hovoříme, a to je dneska takový světový trend o společenské odpovědnosti, tak já myslím, že společenskou odpovědnost měli přijmout v tomto směru i ty maloobchodní sítě a nepodporovat plýtvání tím, že prostě někde dají nadměrně nízkou cenu. Byť je to součástí boje o zákazníka.
Některé řetězce i u nás v České republice, ale i celosvětově se zapojili do té kampaně Neplýtvejme, nebuďme plýtváky, stavějí se právě k té situaci, o které vy tady mluvíte, dobře. Mnoho lidí začalo uvažovat o tom, jak šetřit potraviny. Ostatně my několikrát tady ve vysílání v Kávě o čtvrté jsme tohle téma z různých pohledů řešili. Vidíte to přece jenom trošku v naději, že se situace u nás samotných lepší, že o tom začínáme přemýšlet, že sice to koupíme, ale protože je to levné, láká to, ale že s tím nakonec umíme šetřit, že to není tak
Tak špatné, asi je možná na úvod dobré říct, že Češi nepatří k nějakým velkým plýtvačům potravinami. To je jedna věc. Jsou teda země i v Evropě a třeba v Americe, kde se plýtvá prostě jídlem daleko více než u nás. Takže jsme na tom v tom směru, jakoby ta vstupní hranice naše je docela dobrá. A samozřejmě, že protože se právě mluví o tom, že k produkci zemědělských komodit je potřeba toho pole, té vody a tak dále, a protože to počasí, byť to není ten jediný faktor, tak prostě se opravdu hodně projevuje a má to vliv, tak přibývá iniciativ, které, já nevím, že jo,
zachraňme jídlo,
přesně tak. A musím říct, že zaplať pámbu, na to slyší i ty obchodní sítě, takže začaly prodávat skoro všechny už takové ty příliš zahnuté okurky právě třeba, nebo prostě zboží, které vlastně by dříve neodpovídalo takzvané standardizaci, protože k tomu je celá legislativa, co jak musí být velké a tak dále. Třeba jabka s průměrem menším než 6 cm nemůžou jít do tržní sítě podle stále platné legislativy Evropské unie. Je to naprostý nesmysl. Kolikrát ty velké jabka, zejména menší děti, ani nesnědí, takže oni by spíš potřebovali ty menší jabka. Tak. Ale pomůla se to samozřejmě mění. Ta snaha omezit to plýtvání tady existuje. U nás taky podporují to iniciativy a i lidi, myslím, že o tom začínají skutečně víc přemýšlet. Takže dobrý.
Telefonní číslo sem k nám do vysílání 22 155 25 25 a nebo pokud chcete formulovat, odeslat svůj dotaz sem k nám do studia přímo, tak je to dvojka@rozhlas.cz. Prvního posluchače máme na lince. Dobré odpoledne, zdravíme vás.
No, dobrý den. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, anebo mít poznámky taky na jednu věc. Mám tři body, na které bych jako tady chtěl se zeptat. Hele, proč mi dovážím jabka třeba z Jižní Ameriky nebo brambory z Izraele, kde se těžko asi rodějí, jo? Když tady máme za humny svoje vlastní jabka, svoje vlastní brambory, proč jsme si vykáceli jako všechny tyhle ty ovocné sady?
Ano, jo? Druhý dotaz.
My jsme tady v okolí měli spoustu sadů a teď je to vykácené, už tady nebudou ani ovocnáři, bude se těžko zase zaškolovat nový lidi, jestli vůbec ještě někdy k tomu dojde. Proč tedy dovážíme ty potraviny z ciziny a pak je ještě třeba stát do toho, jsme si je vůbec koupili, protože ten dovoz taky není ekologický, protože se to musí dopravovat, tím se to zdraží, pak to stát ještě dotuje, aby jsme si to vůbec koupili, aby se to vyrovnalo naším tom.
To chápeme, tu otázku. Abychom dali prostor těm dalším, prosím, formulujte stručněji. Já, druhá poznámka je jaká?
Další. Proč chemické potraviny, chemicky upravovaný, různě modifikovaný a tak dále, proč jsou dražší než normálně biologický, jo. Člověk by řekl, že když do toho dávají tu chemii, takže s tím mají víc práce, tak že by to mělo být dražší, a ono je to úplně na pravý opak, jo.
Ano.
To je další. Pak třetí bod je, proč ty zemědělci jsou tak bytí a jsou nejmín placený, když ten poslední v tom řetězci, který to prodává, má kapitál, koupí si to a stanovuje si cenu podle prostě nějakých spekulací a tak dále, jo. Čili tady se jsou Molochovi, jo, místo, aby se tady jako ty lidi nějak prostě...
Pochopili jsme. Děkuju pěkně, pochopili jsme, tak začneme kde? Od konce nebo od začátku, jak chcete, pane inženýre?
Mně to úplně jedno, pojďme od začátku. Proč dovážíme jabka a všechno možné, co dovážíme? No, tak odpověď je velmi vlastně jednoduchá, protože to lidi kupujou. Kdyby to nekupovali, tak to nedovážíme. Samozřejmě některé věci dovážet musíme, protože prostě u nás se neurodějí, ale zrovna jabka a brambory, to bychom byli schopni se tady zásobovat. Lidi ale bohužel v naší zemi přece většinou kupují, když se to malinko mění podle ceny. A jestliže ze zahraničí ta cena je prostě nižší, tak koupí tu zahraniční produkci. Já velmi souhlasím a myslím, že to je to, co by se mělo opravdu nějak začít hodně komunikovat, je, že když se to zboží dováží přes půl planety, ale ono třeba stačí přes několik zemí, takže to neekologické. To znamená vlastně my tímhle s tím zase ještě dál poškozujeme tu planetu, aniž bychom museli, protože bychom si to mohli vyprodukovat u nás doma a také doma sníst, ale je to na spotřebitele.
Potraviny, které jsou s chemickou podporou, geneticky upravené potraviny a jejich cena?
Tak za prvé, GMO potraviny jsou vlastně de facto, nebo nejsou zakázaný v Evropské unii, ale Evropská unie nedovoluje na svůj území je dovážet. Je to zakázáno a dokonce i když prostě mají nějakou GMO stopu ty potraviny, tak to na nich musí být označeno. Mm-hmm. To je problém spíše mimo evropských teritorií, ne u nás. O GMO by se dalo mluvit dlouho, není to zdaleka tak negativní, jak by se mohlo zdát. Dokonce se používá méně chemie.
Třeba se tomu budeme i věnovat,
ale
myslím, že
to je na
dva roky
samostatný hovor.
Jsme to tady měli, ale už je to nějaký ten pátek. Stručně poprosím odpověď na tu třetí podotázku, protože v podstatě hodně už jsme k tomu řekli, k těm problémům, které zemědělce trápí, abychom dali ještě před písničkou prostor jednomu volajícímu, abychom ho nedrželi dlouho na lince.
Budu stručný, já už jsem to vlastně říkal, vy jste taky říkala, já jsem to říkal. Obchodník samozřejmě určuje tu cenu, ale pořád je to tak, že rozhodující slovo má ten spotřebitel. Když to nekoupí, musí jít obchodník s cenou dolů.
Tak pojďme pozdravit dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím do rozhlasu, tady Horák, volám vás ze Znojma. A jak vás tak poslouchám, já si všímám ze zpravodajství a z terénu, že ty šílené ceny u potravin, nárůst cen, dělají jednoznačně řetězce. Dneska loupežník nepotřebuje klobouka banditku, stačí, když má máslo, brambory a vajíčka.
Řetězce, dobře. Děkuju pěkně, omlouvám se, ale abychom dali prostor těm dalším, prosím, reagujte na to, pane inženýře.
Mně to pořád stejná odpověď. Řetězce samozřejmě tu cenu skutečně tvoří, to je pravda, ale ten spotřebitel má možnost rozhodnout, jestli to koupí nebo ne, protože zaprvé není jediný řetězec, nejsou jen a pouze řetězce, jsou i alternativní způsoby prodeje, čili je to hodně o nás, no to se nedá nic dělat, musíme si to přiznat.
Děkuji pěkně za ty odpovědi, pokud máte další otázky, volejte, po písničce se budeme věnovat. Do Znojma jsme odpovídali před písničkou. Kam tentokrát? Dobré odpoledne, zdravíme.
Dobrý den, tady budeš z Moravy, od Kroměříže. Já bych měl takový dotaz. Jde mi o to, že znám pár drobnějších zemědělců a ty jsou na tom víceméně stejně jako ti velcí, obrovští. Co se týče dotací, jestli by nebylo lepší podpořit tady ty drobnější většíma dotacema a zároveň tím, co se z toho děje, že to z toho stává takový zemědělský průmysl. Mm-hmm. A oni jsou v podstatě v takové pasti uzavření a myslím si, že to je pro ně dost nevýhodný.
Co to tomu říkáte, pane inženýr?
Mohli taky nějak vyjádřit.
Pane inženýr.
Tak já myslím, že to je správná a velice důležitá otázka. Samozřejmě, že by měli být menší zemědělci podporováni víc, než je tomu v současné době, aspoň u nás. My máme samozřejmě trošku jinou specifickou strukturu zemědělství, máme tady ty velké šeré lány, jak se říká, ty se dokonce se trošku zmenšují, ale pořád jsou hodně velký a hospodaří se na nich průmyslovým způsobem, ale ten malý zemědělec je důležitý proto, aby v té krajině vytvářel ten život, že tam vůbec žije, že něco vytváří, že se stará o tu krajinu a podobně. My jsme měli několik různých možností využít nějaké větší dotace pro menší zemědělce, nevyužili jsme je zatím vůbec, je to velká škoda. Já doufám, že nás tomu, a teď to bude tak, že nás bude tomu tlačit víc Evropská unie, protože samozřejmě potřebujeme, když už jsou tady ty velký, tak ať tady jsou, samozřejmě to je v pořádku, ale ty malý potřebujeme taky, protože jinak ta krajina bude mrtvá.
Opět vás poprosím, pane inženýre, vezměte si sluchátka. Teď jsme ve spojení s kým? Dobrý den, odkud voláte tentokrát?
Jižní Čechy, dobrý den.
Zdravíme, dobrý den.
On volající před mnou prakticky mi vzal trošku otázku. Zaprvé chci poděkovat pánovi, který to od začátku říká tak jasně, tak srozumitelně, že se musí každý pod to podepsat. A je to jenom na nás, co budeme kupovat. Ale na druhé straně podpora těch malých zemědělců, žiju na venkově a vidím to, že by měla být větší. A není to tak. A pán to mě mnohokrát zmínil taky. Jenom závěrem chci říct, že když někdo chce, aby byla celá republika jako firma, tak jemu jde o to, aby to tak bylo. Ale bez těch malých zemědělců se neobejdeme. Já děkuju. Děkuju, paní Patricie. Skvělý den.
Nemáte vůbec za co. Děkujte hlavně našemu dnešnímu hostovi, panu inženýru Petru Havlovi, který teď opět už máme dalšího volajícího, si musí ta sluchátka znovu nasadit. Tak, posloucháme. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady posluchačka Uherského Brodu. Zrovna dneska jsem četla, že z Turecka dovezli citrusy a nebo citrony a až 950krát tam bylo víc pesticidů. Já bych se chtěla zeptat, jestli se kontrolují ty pesticidy u nás v těch potravinách a hlavně v tom dovezeném ovoci.
Děkuji pěkně za tu otázku.
Samozřejmě pesticidy se kontrolují jak u našeho zboží, tak u toho dováženého. A samozřejmě je ale jasné, že nelze zkontrolovat všechno. To bychom měli tady asi 100krát víc úředníků, stejně by to nestihli. Čili citrusy u nás asi nevypěstujeme, ty musíme dovážet. Obranou vůči těm rizikům je, že prostě by se neměla používat ta citrusová nebo citronová kůra nebo pomerančová, což se často doporučuje v různých receptech. Já bych to moc nedoporučoval, protože nikdy nevíte, jestli to skutečně ošetřené chemicky nebylo až příliš intenzivně, ale kontroluje se to. Mm-hmm. Vnitřek ovšem bývá obvykle v pohodě.
V pořádku. Tak závěrečný dotaz telefonický. Pane inženýre, ještě jednou prosím sluchátka. Už vás slyšíme. Dobrý den.
Ano, tak tady je Zapletalová z Olomouce. Já jsem jenom měla poznámku k tomu, jako jak říkal teda pan inženýr, že když to lidé nekupují, prostě nebudou kupovat, že se to nebude objednávat. Jenomže ty naše potraviny ani nejsou jako k dostání v těch řetězcích. Já si třeba kupuju jablka, která jsou česká, ale jenom v sezóně. Ale jinak jako je to pořád na těch řetězcích, co oni objednávají.
Mm-hmm, děkuju, pochopili jsme ten dotaz. No. Dobře, tak pane inženýre.
No tak samozřejmě, že v našich obchodních sítích je celá řada zboží ze zahraničí, ale je tam dost našeho zboží. Určitě v každé kategorii zboží, když teda pominu ty exotické produkty, tak jsou tam naše potraviny. On totiž také sílí zájem spotřebitele o ty tuzemské potraviny, navíc se může poznat, protože třeba zrovna ovoce, zelenina má povinně nést na sobě označení zemi původu, stejně tak ale například taky maso a podobně, ne už masný výrobek, ale maso jako takové. Takže spotřebitel to za prvé může poznat, za druhý může to tam najít v těch obchodech. Možná ta nabídka ještě není tak široká, řekněme, jak by mohla být, ale postupně se to zlepšuje. Takže chce to hledat. Možná to může být někdy dražší, ale je potřeba říct, my tím podporujeme naše zemědělce, naše potravináře, vlastně bohatost naší země. Když to jen trošku jde, měli bychom preferovat české potraviny.
Nechala jsem si na závěr, pane inženýre, otázku na vajíčka, která také zdražují tady asi výraznou roli. Sehraje to rušení klecových chovů. Jak to může zahýbat s cenou? Jaká je vaše prognóza a kdy?
Zahýbá to zásadně. Je potřeba si přiznat, že pakliže se zruší veškeré klecové chovy a bude zejména poptávka spotřebitelů po těch jakoby zdravějších, nebo řekněme spíš ne ani tak zdravějších vajíčkách, jako zdravějších slepicích nebo nosnicích, tak velmi zhruba řečeno, jestliže dneska máme vajíčko, já nevím, za 2 koruny, za 3 koruny, tak pak to bude tak dvojnásobek. 5-6 korun je můj tip. Samozřejmě, když bude větší zájem, tak ta cena může trošku klesnout. Bude to postupný nárůst, jako ostatně u všeho. Nicméně, pokud bych měl odhadovat nějaký časový horizont, tak 2-3 roky, protože samozřejmě nějakou dobu bude trvat, než jaksi technologicky producenti nosnic a vajec tedy přezbrojí, a i řetězce vlastně řekli, že nechali je místou náběhovou křivku časovou, takže se to projeví za několik málo let, ale projeví se to a projeví se to hodně.
Říká zemědělský analytik Petr Havel ve vysílání Kávyho čtvrté. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Hezké odpoledne,
a našim posluchačům za to, že nám volali a zapojili se do dnešní debaty.